Þingmaður gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Virðulegi forseti, þetta er eitt af þeim stóru málum sem hefur verið hér fyrst og fremst til umræðu í annarri umræðu fjárlagafrumvarpið. Og það sem mér finnst nú eiginlega að standa upp úr eftir þá umræðu alla saman er sá lærdómur að hversu mikilvægt er að hlusta á það fólk sem er að vinna verkin. Að hlusta og skilja stöðu þeirra sem er að vinna verkin. Og þegar að forstjóri Landspítalans talar, þá er hann ekki þrýstihópur sem er að beita andlegu ofbeldi. Þá er hann maður sem er að fara fyrir þjóðarsjúkrahúsinu á Íslandi, sem er í raun og veru flaggskip íslenskra heilbrigðisþjónustu. Og þegar að menn leyfa sér að ræða framlag hans inn í umræðuna með slíkum skætingi og slíkum hroka, að þá endurspeglur það og undirstrikar á hversu alvarlegum stað við erum í íslensku stjórnmálum. Hér erum við að leggja til viðbótartillögur sem eru til að koma til móts við rökstutta og skýra þörf Landspítalans háskólasjúkrahúss til að geta rekið stofnunina með viðunandi hætti og til að tryggja öryggi sjúklinga og heilbrigðisþjónustunnar í landinu.
Háttvirtur þingmaður segir já.